Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Ka uni ei tahtnud tulla. Keha pidi esiti jälle liikumatu voodiga harjuma, pärast seda, kui ta oli lasknud ennast laeva kiikumisest uinutada. Peagi kutsus Notke mind alla, olevat tulnud külaline, trükkal ja trükikoja omanik, kes tahtvat hakata esmakordselt Lübeckile piiblit trükkima. Tahate piiblit trükkida, miks mitte, aga miks te seda kõike minule räägite, küsis Notke. Trükkal viivitas vastusega, ilmselt ta ei teadnud, kas käituda Notkega soosivalt või alandlikult. Tundes, kuidas Notke pilk ta läbi puurib, otsustas ta alandlikkuse kasuks. Mulle oli see kõik uus. Trükitud raamatu lehekülgede maailm oli mulle võõras. Ma tean, et teil on palju töid ja tegemisi, kõik aina püüavad teid enda poole võita. Ärge pange mulle siiski pahaks, kui ma palun teid minu piiblile pilte joonistada. Tundsin, et Notke oleks parema meelega naerma pahvatanud, aga ta hammustas huulde ja küsis üsna tõsiselt. Väikeseid pilte. Aadam ja Eeva paradiisis. Noa oma laevas. Nii väikeseid, et pilt nimetis sõrme ja pöidla vahel ära mahub. Võtke arvesse. Ma tegin Stockholmis püha rüütli Jüri. Püha Jüri, kellest inimesed peavad kirikus kõrvale hoidma, nii ägedalt kihutab ta mõõgaga vehkides nende poole. Trükkale silmad suureks. Ta olevat veendunud, jätkas ta, et varsti saavad trükitud raamatud koos nende trükitud piltidega isegi pühast Jürist võitu, kihutagu ta pealegi nii suure hooga läbi kiriku. Kõige kuulsamad meistrid annavad nüüd oma töid trükitavaisse raamatuisse. Mõtelge järele, meister Notke. Notke vaikis ja silmitses meest, kes nägi välja nagu õpetlane. Tema riided olid hallid, musta ja punasega kaunistatud, juuksed lühikeseks lõigatud, nagu kahvatu, tõeline toaskonutaja. Jaa, ma mõtlen järele, ütles Notke, mõeldes seda tõsiselt. Mingi ülesande pidi ta ju vastu võtma. Ta pidi olema rõõmus, et tal polnud vaja kaua otsida. Praegu polnud tal üldse palju tööd ja keegi ei püüdnud teda enda poole võita, välja arvatud Lübecki raad, aga teda huvitasid ju ka ainult mõjuvõimsad sidemed. Lõpuks võttis Notke ettepaneku vastu. Trükkal paistis olevat üliõnnelik ning kujutas kindlasti juba ette, kui suureks läheb tema piiblite väärtus, kui Notke tahaline mees on sellele pildid joonistanud. Maja tehti puhtaks ja seati korda ning uuendati sisustust, kus see häda vajalik oli. Notke palkas veel ühe tüdruku ja sulase ning peagi kujunes olukord, et Birgitta juhtis majapidamist. Ise ei pannud ta peaaegu üldse enam kuhugi kätt külge, vaid jätis kõik teenija hooleks. Inger käis aga toas tuppa ega teadnud, mida ta tegema pidi. Uus sulan oli virk ja osav, ta askeldas terve päevaega rääkinud peaaegu sõnagi. Notke otsis endale selle. Ta oli harjunud suurt töökoda juhtima, aga niisuguseid maalijaid, kes nüüd tahtsid tema juurde tööle tulla, polnud ta veel kohanud. Üks oli laisk, teine rumal, kolmanda oli talle sokutanud ilmselt Hermen Roode, et too talle uuest töökojast uudiseid tooks. Välja sihuke. Lübecki maalijate tsumtis on kehvad lood, ütles Notke. Niisugustest nahavedajatest mul abi ei ole. Välja kõik. Ja nii me nüüd istusime kahekesi tühjas ateljees ja Notke joonistas vaevaliselt väike vorme. Mitte, et ta poleks sel alal kätt proovinud või ka edukas olnud. Ta oli ka kullassepp ja selles töös on ju alatasa väikeste ja tibatillukeste vormidega tegemist. Tema käte alt tulid need ilusate ja meeldivatena välja. Notke oli otsitud kullassepp. Aga parema meelega ta siiski maalis, kõike meelsamini nikerdas. Ja nüüd pidi ta siis vaevlema väikeste piltidega, tõepoolest. Aadam ja Eeva paradiisis, noa laev loomadega ja veel ja veel ja veel. See kõik polnud ju sugugi mõtetu, aga milleks? Ega ometi raha ja kuulsuse pärast. Raha oli tal rohkem kui küllalt ja oma kuulsuse pärast ei tarvitsenud ta samuti muretseda. Või siiski? Kui see ka nii oli, siis nende väikeste süütute asjadega ei suuda ta seda ka parandada ega suurendada. Kolmandal päeval lükkas ta kõik kõrvale, tõusis üles ja ütles, tule kaasa. Ta laskis maja ukse lukku raksatada ja me läksime kõige otsemat teed mööda sadamasse. Ma pean laevu nägema ning ma tahan maste ja köisi vaadates unistada kaugetest maadest, lõpmatutest ja kaugetest, võõrastest randadest. Ka minu vaimusilma ette kerkisid linnad silmapiiril. Lübeck ei olnud ainus linn, mille tornid üle mere saabujaid tervitasid. Äkki seisis vikede meie ees, nagu peakski see nii olema. Rõõmu pärast otse kui arust ära, sest ta oli just nüüd sama teada saanud, et läheb kevadel pikale reisile. Kaks Lübecki raehärrad tahtsid külastada mõningaid teisi merelinnu kuni Tallinnani välja. Nad pidid raekogedega teile asuma ja ka teda vikedet oli kaasa kutsutud. Võibolla sellepärast, et tema isa oli olnud nii lugupeetud soolavedaja Lübeckis. Ahtris hakkab lehvima Lübecki rae lipp, härra Notke. Kas te ei taha kaasa tulla? Te olete ju palju tähtsam mees kui ainult maalija. Vikede ei paistnud üldse imestunud olevat, kui Notke ütles, jaa, ma tulen kaasa. Võid kindel olla, ma pean jälle teele asuma. Stockholm ei tohi ma nüüd minna, aga mere ääres on ju ka teisi linnu. Mis takistab mind ära sõitmast? Väikesed piiblipildikesed ei saa mind ju Lübeckis kinni hoida. Need võtame reisile kaasa. Millest see tuleb, et mu vanglakaaslased on nii vaikseks jäänud? Isegi too vaene mehike, kes mu jalga hammustas, konutab nüüd rahulikult ega mõju enam tigedana. Ta küsis, mis mu nimi on. Tema hääl kõlas karedalt ja harjumatult, aga siiski meeldivalt. Ütlesin oma nime ja küsisin tema oma. Ta vastas, Ivar. Ta lausus veel mõned sõnad, aga see, mida ta ütles, kõlas nii võõralt, samuti viis, kuidas ta seda lausus. Nii et ma ei saanud tunda tema vastu samasugust usaldust nagu tema minu vastu. See juures olin ma ju võõras, seda isegi kahes mõttes. Ma polnud tema rahva eestlaste hulgast ja ka mitte üks tema koduma võõrastest. Miks ei mõjunud ma temale eemale tõukavana ja võõrana? Kas ta ütles mulle oma nime sellepärast, et ma jutustasin oma loo? Jaa. Ma jutustasin seda valjusti. Teised hüüdsid alguses vahele, torisesid ja segasid mind, aga mina rääkisin edasi. Mulle valmistab iseäraliku rõõmu kuulata oma enda häält, oma enda lugu, nagu jutustaks seda keegi võõras. Siis jäid teised päris vait. Vaga pomiseja katkestas isegi oma arusaamatud palvesõnad, nii et ta sai minust siiski aru, kes ta võis olla. Ka teistel siin on igal ühel oma lugu ja võibolla pole see vähem seikluslik kui minu oma. Võibolla on nemad niisama vähe hullud ja segased nagu minagi. Nad pole suutnud oma lugu lihtsalt taluda. Aga siinses eraldatuses, trellide ja müüride taga, peavad nad oma loo veel kord läbi elama. Ja võibolla murrab see neid lõplikult maha. Niisugune on ka minu saatus, kui ma ei võitle. Ega sõdi oma enda looga, notkega, luukeredega. Võibolla saame me kõik oma loost terveks võidelda. Ma ei ole enam kuigi noor võitluseks. Vanus on hiilinud juba mu kontidesse. Ma pole ju ka siia tulnud võitlema, vaid õigust jalule seadma. Tahtsin röövitud pildirulli tagasi tuua. Miks ei tunnista taevas, et mul on õigus? Jutusta edasi. Kyrie eleison, lausus pomiseja, häki madala häälega. Ta siis räägib ka minu keelt ja liigub jõnksutades minu poole, Ühe silmapilgu vältel on mul hirm. Ta ei ole ju oma otsuste üle peremees. Ta tõstab käe ja kompab mu nägu, laseb käel mitmel korral üle mu lauba ja nina käia, silitab silmi ja suud. Ma ei liiguta ennast. Nii talitab puu nikerdaja oma valmis kujuga. Ma tunnen seda. Inimene ei näe ju üksnes silmadega, vaid ka kätega. Mu hirm kaob ning ma lasen vanal mehel vabalt tegutseda. Jutust ometi edasi, püha Jüri. Küri Eleisson. Palun jutusta meile. Just nimelt pühaks Jüriks peab ta mind. Pühaks Jüriks, kes võitleb draakoniga. Aga mina ei saa edasi rääkida. Ma pean ennast kõigepealt koguma. Ma ei oska otse kohe öelda, kuidas see lugu edasi läheb. Sellest on nii palju aega möödunud. Vahepeal elame juba terve inimpõlve uues aastasajas. Võib-olla siis, kui mina uue usu vastu võtaksin, ei segaks mind enam need vanad lood. Aga küllap on mul ülesandeks pandud minevikuga vahekorrad ära klaarida. Purjetasin notke laevaga, Lüübeki raekogega, üle Läänemere. See oli uju töökoda. Laadungiks polnud kaubapallid ja vaadid, vaid hoopis väikesed joonistuslauad olid sinna üles seatud. Neist kahe taga istusime meie notkega. Me muud kui joonistasime ja joonistasime. Ükskõik kui palju laev ka tantsis. Olin väga huvitatud, keda härra notke tahtis veel tühjade laudad taha istuma panna. Minu joonistustega oli ta rahul. Sa joonistad päris ilusasti, kogeles ta. Kui sinu maalid on niisama head, siis võib sinust asja saada. Ka mina uskusin seda ja pidasin kõike enda ümber endast mõistetavaks. Ujuvad ateljeed, notke kogelemist ja tema juhuslikke parandusi. Mõnikord tulid raehärad ja vaatasid meie tööd vaikselt pealt. Tundsin ennast kergelt ja vabalt. Tuul oli soodne, purje taladasa pingul polnud midagi, mis oleks meile vastu seisnud. Kui Vikede küsis, kas sa tahad üles tulla, Vismarile tervist saata, vastasin. Vismar, mis tähendab Vismar? Vikede raputas pead ja ronis jälle üles tekile. Kui aga öeldi, et varsti kerkivad silmapiiri tagant Rostoki tornid. Siis läksin ka mina üles, sest seda pilti tahtsin ma nautida. Ma ei tulnud siia viletsa rändurina mööda kehva maanteed, vaid Lüübeki, kõige kuulsema maalia sellina. Lüübeki raekogel. Ma tahtsin näha, kuidas Rostoki kondor Lüübeki kotka ees küürutab. Rostoki tornid helkisid hommiku päikeses. Keerasime jõkke sisse ja purjetasime mööda Varnod aeglaselt edasi. Randusime ja ma olin Rostoki sadama sulaste peale peaaegu pahane. Need liigutasid ennast nii aeglaselt ja rahulikult, nagu oleks tegemist üks kõik missuguse laevaga. Vikede võttis enda peale öökorteri otsimise härra Notkele ja minule. Notke ei tahtnud laeva jääda. Sadama öömajas uuriti meid imestunult ja külvat üle küsimustega. Ent Notke vaikis ja ka mina manasin näole kinnise ilme ega vastanud ühelegi küsimusele. Notke polnud öelnud, mida ta tegelikult Rostokis teha tahtis. Seda enam jahmatas mind järgmine päev. Kas sa mitte ei rääkinud, et oled ühes Rostoki ateljees töötanud? Jaa, ära Notke, vii mind sinna ja mõtle järele, missugune sell sellest ateljeest oleks väärt ja sobiv meid saatma. Siis nii olid lood. Minust härra Notkele ei piisanud, ta tahtis veel suurema laadungi pardale võtta ja mina oleksin siis ainult üks paljudest. Jätke see minu hooleks härra Notke. Rostoki suurim maaliate ateljee asus Maarja kiriku varjus. Selle ümbrus sarnanes minu kodupaigaga, Vismariga. Notke talitas täpselt nii nagu Vismariski. Ta läskis ennast lõuna ajal maaliate ateljeesse viia ja soovis rääkida sel Ludotviga. Keda ma olin talle nimetanud. Meistri naine ei uskunud oma silmi, kui ta mind nägi. Henning Schnütker. Ammuks see oli, kui sa meie juurest ära läksid. Jaa, ja nüüd olen ma jälle siin. Kui härra Notke poleks mu kõrval seisnud, oleksin edasi rääkinud. Ma olen härra Notke esimene sell ja varsti saan ma Vismaris meistriks. Siis saab minu töökoda palju tellimusi, sest õnn on minu poolt. Aga seda kõike ei ütelnud ma loomulikult mitte. Juba see rääkis ise enda eest, et ma siia koos notkega ilmusin. Sel Udolf oli kutsutud oma haige isa juurde. Meistri emandal oli kahju, et selli isa oli jäänud surma haigusesse ja Ludolfit seepärast kohal polnud. Ta pidi õhtupoolikul tagasi tulema. Ma ei uskunud oma kõrvu, kui kuulsin härra notket ütlevat. Las ta tuleb õhtuse jumalateenistuse ajal Maarja kirikusse. Seal ajame asjad korda. Nii siis oli Maarja kirikud härra notkele sobivad hooned. Ainult Maarja kirikud. Hüvasti jätmata lahkus notke töökojast ja laskis mul ennast nagu hommikupoolikulgi läbi tänavate juhatada. Ta oli aga mõttesse vajunud, ega vaadanud peaaegu üldse paremale ega vasakule. Jakobi kiriku juures kõnetas meid üks õpetlase riides mees ja küsis, kas ma tohin näidata teile Rostoki linna ühe pildi peal. Ilmselt tundis ta meis ära palju rännanud võõrad. Mis see võib olla, küsis notke üles vaatamata. Aga hea küll, näidake meile Rostoki pilti. Järgnesime mehele ülikooli hoonesse. Ja nüüd vaatas notke tähelepanelikult ringi. Meid viidi tuppa, mis oli otsast lõpuni raamatuid täis. Ma polnud veel ilmaski nii palju raamatuid näinud. Kui ma Rostokis töötasin, ei julgenud ma ülikooli hoonesse sisse minna, sest seal polnud mul midagi otsida. Aga nüüd koos notkega tegin näo, nagu oleksin kogu elu ainult raamatutega tegelenud. Raamatukogu toa keskosa võttis enda alla suur laud, mille peal asus pikk kitsas paksule paperile maalitud pilt. Tõsi küll, siin võis näha kogu Rostoki linna sadamast vaadatuna, kõigi oma tornide, väravate ja suuremate majadega. Vaatasin kiiresti järele, kas seal on näha ka minu Rostoki meistri ateljee, aga ma ei leidnud seda. Ta oli siiski liiga väike. Pilt meeldis notkele ja ta maksis nõutud väikese summa seletuste ja vaatamiste eest. See tasus ennast ära, ütles ta. Rostok on eriline linn, ka on hea, kui saab kõike korraga ja koos vaadata, mitte vaid osaliselt nagu enamasti. Nii lihtsalt läks kõik, kui teati, kes oldi ja kuidas tuli käituda. Härra notke kõrval oli mul tunne, nagu näeksin ma Rostoki esimest korda. Väikesed ümmargused, tinaraamis aknaruudud läikisid ja helkisid. Majauste messingist kaunistused tundusid mulle eriti puhtaks küürituna. Müügivõlvide all oli rikkalikult kaupu ja isegi inimesed tundusid palju sõbralikumad kui muidu. Sõime ära pool piimapõrsast, jõime mitu kannu õlut ja kui varjud aegamisi pikenesid, seadsime sammud Maarja kiriku poole. Ma ei kahelnud silmapilkugi, et meil tuleb Ludolfit oodata. Maarja kirik tundus mulle nüüd härra notke vastuvõtusaalina, mitte jumala kojana. Mõnede piltide ja altarite ees põlesid küünlad, aga ainult üksikud palvetajad põlvetasid kiriku hämaruses. Praegu oli siin vaikne tund. Alles hiljem, kui hea surma vennaskonna liikmed õhtuseks jumalateenistuseks siia kogunevad, läheb suures kirikuhallis jälle elavamaks. Oma lühikese Rostokis viibimise ajal käisin ma harva Maarja kirikus. Üksindus ja külma tunne, mis mind seal alati valdas, hoidis mind seal teemal. Notket niisugused tunded ei häirinud. Mina olin aga jälle hirmul, et võin selles hiiglaslikus ruumis kaduma minna. Notkele tundus Maarja kirik lihtsalt küllalt suur. Ta käis altari juurest altari juurde, aga ka tema ei suutnud neid maale enam ära tunda. Käisin tema kannul, sest ma ei tahtnud maalriselli Ludolfilt üksi kohata või õigemini ma ei tahtnud, et härra notke teda üksinda kohtaks. Ludolf pidi kohe esimesest silmapilgust peale teadma, et mina olen esimene.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.